I think yang paling berasa tuh soal disconnect of empathy ya.
Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.
DPR lagi. Itu kayaknya jadi opening yang I don't know what I have to say gitu. Tapi isu yang lagi rame diomongin sama netizen tuh kayak nggak jauh-jauh dari hal-hal yang keluar dari Senayan gitu, sobat TCID. Menjelang peringatan Hari Raya Kemerdekaan gitu, ada beberapa isu yang bisa disorot. Salah satunya adalah ketika anggota DPR joget-joget begitu jadi sorotan, ya kan? Dan yang paling jadi apa ya, highlight sama netizen atau mungkin masyarakat secara umum gitu ya, bagaimana anggota DPR ini tuh akan menerima banyak sekali tunjangan dan kenaikannya gila-gilaan. Salah satu yang bisa disorot adalah kenaikan tunjangan rumah yang 50 juta per bulan, begitu ya. I'm still wondering 50 juta sebulan itu tuh sebesar apa, begitu. Karena kayak itu udah bisa menggaji 20-an pegawai di Daerah Istimewa Yogyakarta, bisa menggaji 10 orang di Jakarta dengan rate UMR, terus juga ada tunjangan beras yang lumayan gede, gitu. Tunjangan, besarnya tunjangan yang akan diterima oleh anggota DPR ini jadi sorotan publik di tengah spirit pemerintah yang mau melakukan efisiensi, begitu ya. And for this episode, di Suara Akademia kali ini, kita bakal sedikit ngebahas apa yang akan dilakukan oleh pemerintah dan juga pemerintah tentu, dan apa yang akan diterima sama anggota DPR ini. And for this episode, kita bakal ngobrol bareng sama Mas Dipo Satria Ramli. Beliau adalah ekonom dan juga mahasiswa doktoral dari Universitas Indonesia. Halo Mas Dipo, apa kabar Mas?
Baik-baik, apa kabar Mas?
I'm good, Mas Dipo. Aman, aman.
Stres aja baca berita kali ya.
Setiap hari. Like, there's too much information yang bikin geram gitu. Iya nggak sih, Mas Dipo, lately kalau misalnya buka newspaper ataupun social media gitu?
Benar, benar, benar. Apalagi kita kan, apalagi di akademis ya, kan kadang-kadang kita coba, emang harus baca kan beritanya, nggak bisa nggak ya. Cuma kadang-kadang tuh kayak, oh, gitu.
Kadang-kadang mikir kenapa ya mereka bisa ngeluarin statement kayak gitu ya, iya gak sih?
Betul, 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 betul.
But
Agar
anyway,
sembarangan.
Mas Dipo, kita ngomongin soal tunjangan anggota DPR nih gitu ya. What comes to your mind pertama kali nih Mas, ketika keluar tuh rinciannya. Correct me if I'm wrong, kayaknya akun sosial media BBC Indonesia ngeluarin gitu, gaji DPR yang 4 juta, habis itu tunjangannya banyak banget. What comes to your mind at the first place pas baca, apa ya, rinciannya gitu.
Iya. Yeah. I think yang paling berasa tuh soal disconnect of empathy ya. Bahwa benar-benar dari pemerintah atau DPR ini tidak bisa, kan seharusnya dia mewakili rakyat ya.
Yeah.
Tapi dia tidak bisa mewakili masyarakat yang diwakilinya gitu. Jadi angkanya begitu fantastis kalau di total 100 juta. Ya kan, terus juga tidak clear ya masalah transparansi, masalah oh ini beneran nggak sih 50 juta beneran buat rumah
yeah.
atau 8 juta beneran nggak sih buat listrik dan telekomunikasi, ya kan, terus so many questions yang beras nih beneran nggak, jadi I think so many questions ya about transparansi, tapi yang paling berasa sih soal empathy sih. I think it really shows apa ya, tidak sensitif mengenai kondisi masyarakat kita saat ini ya, terutama daya beli di Indonesia ya. Kalau boleh sharing dikit Mas, jadi kayak mungkin everyone knows lah, ekonomi ini emang lagi agak lesu. Sebenarnya di tahun ini banyak ekspektasinya turun next year terutama, dan PHK juga lagi banyak, ya kan. Dan of course that empathy kan, elit politik malah naikin gaji gitu. Jadi misalnya kayak World Bank, dia baru update angka tuh soal poverty. Nah di 2025 ini, hampir 70% atau 190 juta orang itu pendapatannya di bawah 1,5 juta rupiah. Ya kan? Jadi kalau kita bandingin 1,5 juta itu 150 ribu per hari, kalau kita bandingin sama DPR yang 100 juta, ini gapnya terlalu jauh. Benar-benar terlalu jauh ya. Jadi I think ini masalah empati sih kalau saya ngeliatnya. I think that is the most crucial thing. Ya kan? Kebayang kalau kita jadi kayak buruh pabrik di Karawang, baru di PHK,
yeah.
Ya kan, terus dia pulang ke rumah ngomong ke istrinya ada cicilan ada apa, biaya ini mereka cuma bisa hidup kayak di bawah 50 ribu sehari gitu. Di saat yang sama DPR yang kata yang wakil rakyat yang seharusnya mempresentasikan rakyat itu dengan tenangnya makan tunjangan buat ya itu 100 juta itu. Jadi I think very too far ya. It's too far.
Tapi kalau misalnya nih, ngelihat dari kacamata Mas Dipo sendiri gitu ya, apakah ini tuh kayak perkara timing yang buruk kah karena ekonomi lagi jelek? Atau memang ada kontradiksi yang lumayan mendasar gitu dari cara pemerintah ngelola anggaran nih Mas Dipo?
Kayaknya sih bukan timing yang buruk ya. Emang tidak emang tidak ada empati aja di masalah ya. Jadi I don't think there's any right time ya. Karena ya, itu dia ya. Jadi antara pendapatan terlalu jauh antara si rakyat sama si dia terlalu jauh. Emang terlalu jauh. Terus tapi kalau saya ngeliat diagnosisnya gini sih. Jadi pertama ini benar-benar soal disconnect lah antara elit sama rakyat. Jadi DPR naikin tunjangan di saat banyak yang di PHK, di tengah banyak yang kesulitan. Itu jadi benar-benar disconnect antara realita, antara pemerintah sama ekonomi rakyat. Iya kan? Jadi kayak misalnya baru tadi pagi nih, sorry, a bit anecdote, tapi jadi tadi pagi saya dapat kabar ada kayak ibu-ibu di daerah saya, dia tinggal di Kuningan lah. Dia anak yang 4, pekerja lepasan, kalau malam dia mulung gitu. Baru tadi pagi dia mutusin, dan Niko nggak bisa. Anak-anak gue putus sekolah semua udah. Ini udah terlalu tinggi gitu, dia nggak bisa. Jadi I think apa ya, jadi terlalu jauh ya antara reality sama sama apa yang diexpect. Terus yang diagnosa kedua yang saya lihat ini ada gimana pun juga sedikit mindset feodal modern. Ya kan? Gimana pun juga di Indonesia tuh banyak cultural context lah. Ya kan? Dan saya merasa dengan tadi mungkin Mas Muammar bilang kan, ini komennya kok gini sih? Kok DPR ngomongnya gini sih? Ya kan? Karena apa ya, mungkin mereka merasa ini nih kayak priayi gitu. Jadi seorang priayi yang dapat berhak privilege gitu. Bukan public servant yang accountable. Ya kan, minggu lalu saya, sorry ini anekdot lagi, sebenarnya nggak boleh sih anekdot, cuman kayak kalau ngeliat langsung tuh kesel sih. Jadi saya kemarin ke Sudirman, saya udah lama banget ke daerah Sudirman, jujur aja. Dan itu banyak banget mobil lalu lalang DPR, jujur aja, ya, minggu lalu. Dan itu saya bener-bener, itu mobilnya mewahnya bener-bener ya. Iya kan, dan mungkin kalau baca berita is one thing ya, tapi kalau lihat langsung jadi one thing juga ya. Jadi makin kesel. Gitu. Sebenarnya kalau pengamat tuh nggak boleh anekdot sih, cuman ya gimana, kayak kalau ngeliat mata langsung tuh ya kesel gitu. Jadi mobilnya mewah, terus mereka ngalangin jalan, biasa lah ya kan. Sedangkan di lain sisi ada yang busway, yang naik ini, jadi benar-benar terlalu ngejompang lah. Tapi yang I think kalau tadi sorry, soal soal kontradiksi ya, jadi memang masalahnya tidak ada mekanisme yang ngubungin kerja legislatif sama kinerja gitu. Jadi bukan hanya itu aja, selain tidak ada mekanisme ya, itu juga ada budaya impunitas. Jadi maksudnya apa? Maksudnya ini nggak ada konsekuensi politik atau karir buat si decision maker, baik itu pemerintah atau DPR yang mengambil keputusan ini. Gitu. Jadi kembali ke pertanyaan Mas Momer, ya benar sih kontradiksi lah. Kontradiksi terutama soal tadi yang miskin begitu banyak, 190 juta rupiah, dia di bawah 1,5 juta rupiah per bulan, sama DPR yang 100 juta per bulan. Ini terlalu jauh. Ya kan, ini kan soalnya ini 70% ya. Ya kan? Jadi this is majority, right? If any, it should be closer to that side. Gitu.
Nah, tapi menarik juga nih, dengan angka yang lumayan besar, awal tahun kan kita sempat dapat shock ya, Mas Dipo ya, soal efisiensi gitu. Beberapa teman saya yang kerja jadi ASN udah mulai jarang, nggak tahu sih jarangnya itu hitungannya gimana buat perjalanan dinas gitu. Somehow tiba-tiba kalau misalnya saya main ke kotanya mereka gitu, titip oleh-oleh dong gitu. Atau titip ini dong soalnya nggak bisa perjalanan dinas lagi nih gitu. Hal-hal efisiensi itu ngefek karena untuk program-program tertentu. Nah, spirit efisiensi kan adalah mengurangi anggaran yang tidak perlu kan ya, Mas Dipo ya gitu, untuk program tertentu. Ini artinya bisa dibilang pelaksanaan efisiensi cuma jadi wacana dong Mas, karena gaji elit jadi makin gede gitu. Well, okay. Ada pelaksanaan program yang memang dipush ya. Kayak kita ngomongin MBG atau mungkin Kopdes Merah Putih gitu. Efisiensi diarahin ke sana. Tapi gaji anggota malah naik nih. Efisiensinya gagal dong.
Iya, jadi semacam efisiensi buat rakyat, tapi kemewahan buat elit gitu ya, Mas.
Iya.
Ya kan? And I think ini ya isu ya. Karena jadi tadinya kan mestinya program austerity ya. Jadi program semacam pengurangan pengeluaran pemerintah agar mengurangi defisit gitu. That's kind of the spirit lah tadinya, agree atau disagree. Ya kan? Tapi makin ke sini kok kayaknya selective efficiency ya. Iya kan? Jadi yang tadi yang buat program rakyat banyak dipotong, infrastructure, kayak PUPR tuh potongnya banyak banget. Jadi yang pembangunan publik itu tuh banyak yang kena. Lalu yang mungkin sempat ramai-ramai juga sekarang soal PBB naik segala itu kan karena pemerintah daerah juga kepotong kan income. Ya kan? Dan potongan itu cukup signifikan, it's actually more than 10% gitu. Jadi dan setahu saya ya, ini saya dengar dari dalam, pertama keputusan itu agak dadakan sih soal efisiensi. Ya, dadakannya bukan efisiensi ya, tapi item mana aja nih. Yang kedua, pemerintah daerah juga tidak dikasih tahu guidance atau panduan, ini nih kita mau efisiensi, kamu mesti ngurangin yang mana, right? Jadi guidance itu kurang lebih kayak, oh ya buat makanan yang BG sama kesehatan gitu. Tapi what specific itu nggak ada guide, and I think that's why banyak pemerintah daerah tuh yang rame-rame mau naikin BBB apa segala, karena dia mau tutup kan, karena dia nggak tahu juga dia kurangin di mana, iya kan? Jadi I think the selective efficiency quite dangerous ya. A lot of things. Jadi terkesan kayak accounting gimmick aja gitu. Kita
Betul.
potong-potong yang operasional lah, tadi yang Mas Muhammad bilang perjalanan dinas, maintenance. Tapi buat kompensasi ya, kompensasi politik itu tuh untouchable. Jadi nggak yang politik udah nih, ya
Iya.
kan? Tapi cuman yang tadi kan di daerah inilah dari pusat pun mereka juga kayaknya nggak terlalu banyak pengurangan tuh kalau ngeliat kayak mobil apa, again masalah empati ya. Jadi kalau saya ngelihat efisiensi ini mungkin bukan gagal ya. Tapi kalau saya terutama ini ya, jadi saya ngelihat si kenaikan gaji ini benar-benar economic suicide ya. Jadi kenapa saya bilang economic suicide? Karena kita memberikan signal, ya kan, ke internal dan ke eksternal juga ya. Jadi internal pemerintahan yang non pusat gitu, bahwa penghematan ini nih cuman apa? Cuman buat mereka-mereka aja nih yang orang di dalam nih nggak perlu penghematan gitu. And I think that signal is very very dangerous ya, ya kan? Ya kan? Karena signal itu menunjukkan, jadi contohnya ya, kalau misalnya dari ekonomi kan belanja belanja itu seharusnya prioritas yang punya multiplier effect. Gitu. Multiplier itu maksudnya apa? Oh, kita belanja misalnya infrastruktur yang bisa memberikan lapangan pekerjaan, ya kan? Ya, jadi atau misalnya kita kasih subsidi. Ya kan, kalau kita kasih subsidi ke orang miskin, dana itu pasti dipakai buat belanja kan, akhirnya bisa ciptain kerjaan lagi, jadi creating kayak semacam demand lah. And I think dengan efisiensi ini, oke, kita udah efisiensi, tapi kita spendingnya bukan di hal-hal yang memiliki multiplier tinggi gitu. Ya kan, malah kayak gaji DPR atau mobil bagus, ya kan? Jadi jadi kayak jadi economic activity di mana nih? Nah itu more than anything, itu sebenarnya signal yang nggak bagus sih. Ya kan, jadi saya bilang itu tadi, jadi semacam economic suicide lah. Jadi kita memotong investasi yang produktif, tapi kita mempertahankan konsumsi elit gitu.
Ini menarik, Mas Dipo. Ada satu yang coba saya baca gitu ya, statement. Saya lupa gitu. Ini apakah statement dari anggota DPR atau mungkin orang-orang yang sempat coba ngebuka APBN gitu ya? Karena bilangnya bahwa kenaikan tunjangan atau penerimaan anggota DPR, take home pay-nya itu tuh secara pengaruh ke APBN tuh nggak segede itu gitu. Cuman kalau kita ngelihat dampak psikologis dan juga dampak ke eksternal di publik, ini kan jadi kayak, sama tadi kayak Mas Dipo bilang, itu jadi kayak semacam suicide gitu. Itu tuh kayak ngelempar bom, tapi bakal kena sendiri juga. Dengan hitungan-hitungan yang secara APBN gak gede, tapi dampak psikologisnya besar. Ini tuh bisa ngasih efek yang kayak gimana ya ke anggota DPR dan juga ke publik ya, Mas ya?
Ya, jadi yang pertama ya, itu kalau ngomongin psikologis, ini kan pasar ya, maksudnya pelaku pasar tuh bisa firms, bisa orang, bisa semua. And I think ada salient effect ya. So it's not about the money, it's about the message. Ya kan? Jadi mungkin secara jumlah itu tidak besar, ya kan? Karena kita kan APBN kita lumayan besar ya,
3.000.
Rp3.000. Jadi mungkin dia tidak besar, ya kan? Tapi DPR tuh kayak nampar rakyat gitu. Ini urgensi apa gitu. Ya kan, dan ini bikin sakit hati, ini betrayal of a mandate. Iya kan? Jadi mungkin secara persentase dari APBN kecil ya. Ya kan, kalau dihitung-hitung mungkin kayak 10 triliun lah gitu. Tapi kan APBN kita sebenarnya masih defisit, Mas.
Betul.
Ya kan, jadi sebenarnya ini tetap dibayar utang gitu. Nggak ada hubungannya dia sama, kecuali kita nggak defisit gitu ya boleh lah. Iya kan?
Ya.
Tapi kita malah utangnya nambah tahun ini. Agen tadi kemiskinan sangat besar gitu. Jadi apa buat kenaikan si gaji DPR ini sebenarnya didanain oleh utang practically gitu. Dan itu konsekuensi bisa macam-macam ya. Saya yang kebayang sih kalau konsekuensi mungkin ya. I think yang pertama ini banyak dari bisnis gitu. Jadi soal tax compliance gitu, kayak ya kan saya nggak bayar pajak buat naikin gaji gitu, kan juga mungkin ada yang sering dipalak, mereka juga makin kesel gitu. Jadi kayak I think tax compliance orang bisa turun, terus kayak konsekuensinya juga ini jadi di teori ekonomi tuh ada tuh Mas, sorry ini gue loncat-loncat dikit, cuman
Apa?
di teori ekonomi tuh ada konsep nih apa yang terjadi ketika terlalu banyak ini ya apa ya kayak semacam permainan gitu Mas,
Ya.
ya kan jadi kayak konsekuensi tuh bisa kabur aja dulu, jadi
Betul.
talent pada kabur, terus yang paling ngeri ini jadi sebagai contoh buat tempat-tempat lain di DPRD di ini ya kan, perilaku DPR ini bisa jadi buat template nih buat semua birokrat di Indonesia ya kan, and I think it's quite dangerous in the long term, dan itu juga pasti mempengaruhi investor climate ya kan, kalau investor investor itu pasti right governance kan, dan kenaikan gaji DPR ini itu bisa dilihat sebagai apa ya, mungkin semacam kong kali kong ya antara DPR dan pemerintah ya kan, dan itu di kultur kita mungkin biasa ya, tapi seharusnya kan eksekutif tugasnya apa, legislatif tugasnya apa gitu, tapi ini menjadikan ada kedekatan antara mereka karena gaji ya kan, I scratch your back, you scratch my back gitu kan, jadi ini benar-benar ngurangin independensi DPR sih kalau menurut saya, karena angkanya terlalu fantastis ya, angkanya terlalu fantastis gitu sih Mas.
Trade-off-nya jadi banyak banget dong. Artinya misalnya gini, let's say kita ngomongin soal kenaikan apa yang anggota DPR terima gitu ya, semua yang ada di Senayan gitu, sebulan biar
100 juta.
100 juta lah ya, 100 juta sekian. Tapi trade-off itu bakal banyak banget dari hal-hal yang mungkin kenaikan ini sifatnya ekonomis, ekonomi, ada sedikit nuansa politiknya, tapi ketika ini tuh di trade-off dengan apa yang bakal terjadi, justru malah bahayain negara kita sendiri dong. Ngamanin
Betul.
elit Senayan doang dong, Mas Arte, Mas Dipo.
Betul betul, jadi I think again kita nggak bisa ngeliat oh ini buat dampak buat APBN-nya kecil gitu, kita nggak bisa ngeliat itu aja sih, kita benar-benar masih ngeliat overall impact ya, and urgensinya apa, kenapa sekarang gitu, and there's so much studies about this ya, kayak soal apa ya, intinya kan mereka public servant ya, ya kan jadi ini nggak bisa dimanjain juga ya, dia mesti lebih dekat sama realita gitu dibandingkan dengan apa ini sendirilah gitu.
Oke, next questions nih Mas Dipo. Kita ngomongin soal alibinya anggota DPR, gitu ya. Dia bilang kan, ini sebenarnya janji-janjinya adalah ketika public servant, anggota DPR, hakim gitu digaji dengan lebih tinggi, kinerjanya bakal lebih bagus, gitu. Apabila digaji dengan okay, mereka tidak akan berpikir untuk korupsi, begitu kan? Itu statement waktu debat pilpres, correct me if I'm wrong, atau mungkin pada saat janji kampanye. Dan akhirnya
Tapi
pemerintah
Noel
memutuskan,
kena ya. Tapi
ya,
Noel kena ya. Kan Noel gajinya tinggi ya. Tapi
oh iya, yang naik, yang dijanjikan kan hakim sama anggota DPR,
betul,
Mas,
betul.
menteri
Betul,
belum,
betul. Belum, betul,
menteri
betul. Betul,
belum.
betul. Betul, betul.
Akhirnya kan naik tuh, tek gitu di situ. Di situasi yang mau efisiensi, di situasi yang sekarang itu ekonomi lagi kacau gitu. Dengan logika yang kayak gitu, sebenarnya pemerintah juga ngakuin blunder dong, Mas, dengan statement yang kayak gitu. Atau mungkin cuma kayak, ya saya kan udah menjanjikan ini ke rakyat supaya akhirnya anggota DPR nggak, apa namanya, nggak korupsi gitu. So, I did the right thing. Gimana, Mas, dipolat ini nih?
Ini pertanyaan agak-agak politik juga ya. Cuma, mungkin, mungkin ya ekonomi dulu kali ya.
Ya,
Sorry,
ekonomi dulu aja kali ya.
yang ekonomi dulu ya. Jadi yang pertama ya, jadi yang tadi saya bilang, jadi bukan hanya secara empati aja ini salah, tapi memang secara keilmuan pun ini salah ya.
Oke.
Iya kan? Karena intinya DPR itu adalah public servant. Jadi kita nggak bisa samain dia sama professionally corporate in so many things ya. Iya kan? Dan itu ada studinya gitu. Dan orang suka, di Indonesia kita suka kayak oh dia bisnis jago, dia pasti jago dalam menjalankan pemerintahan gitu. This is two different things gitu. Malah banyak riset yang evidence ya soal state politician ini. Yang terakhir saya sempat baca itu ada dari UC San Diego tentang 60 tahun data lah di Amerika. Do higher salaries lead to higher performance? Evidence from state politician. Nah ini bisa dilihat dari studinya ini yang pertama. Dia efeknya minimal banget terhadap performance. Jadi di Amerika itu dia lihat ketika gaji naik 50%, politisi ya, politisi naik 50%, produktivitasnya cuma naik 0,7%. Jadi practically sangat tidak signifikan kenaikan gaji sama produktivitas. Yang kedua, mereka lihat juga itu tidak ada impact sama corruption. Tidak ada korelasi antara gaji tinggi dengan pengurangan korupsi di tingkat negara bagian Amerika gitu. Ya kan? Lalu itu juga tidak menarik talent, ya kan? Again, karena gajinya tinggi, malah bukan public servant yang masuk. Malah orang pemburu rente lah yang tertarik sama pekerjaan seperti ini gitu, karena terlalu tinggi. Ya kan? Jadi si gaji tinggi ini nggak ngasilin politisi yang kualitas, tidak pendidikannya juga biasa aja, ataupun beragam gitu. Dan lalu yang menarik banget saya lihat ketika si politisi bergaji tinggi ini, itu juga nggak bikin dia lebih disiplin atau ngelola anggaran publik lebih benar. Jadi sama aja, there is totally no relationship. Ya kan? And ini banyak banget studi yang membuktikan hal ini, ya kan? Karena gaji tinggi itu, ini kasusnya buat di tadi ya misalnya apa Mas Muammar bilang oh kalau gaji tinggi dia nggak korupsi itu tuh kasusnya di private sector ya kan bukan di public accountability dan ini dua hal yang berbeda ya kan jadi gaji tinggi ini benar-benar gaji tinggi dia nggak korupsi ini fiction lah ya kan fiction lah at least secara akademik ya kan ini fiction yang benar-benar berjalan tuh ya accountability performance ya kan democratic and all of that ada juga studi dari World Bank itu saya sempat baca. Ya kan, dan itu dia bilang gaji tinggi itu hanya ngurangin korupsi di negara yang distribusi gajinya udah bagus. Ya kan? Ya kan? Jadi kalau di kita tadi makanya saya keep on saying kayak only di Indonesia ini ada 150 juta orang gajinya di bawah 1,5 juta. Itu saya keep on saying it, karena it's really because of that. Karena jadi kalau misalnya memang dari awal sudah ngejomplang, yang ada makin korup gitu. Ya kan? Ya kan? Dan itu banyak contoh kayak di Brazil, di apa. Iya kan, jadi malah di risetnya itu bilang naikin gaji itu bisa naikin, kalau naikin gaji malah korupsinya naiknya hampir 20% gitu. Jadi ini totally disconnect ya, iya kan, antara antara apa yang mereka harapkan dan enggak, iya kan. Again, karena ini public public servant, right? Iya kan, jadi memang buat rakyat gitu. Jadi sangat berbeda sama private sector gitu, yang tidak ada, kita nggak bisa performance, kita nggak bisa ngitung performance atau misalnya kayak di misalnya DPR ya sebagai legislatif kan kita nggak bisa bilang oh ini performance ini better daripada ini karena kan mereka ngambil keputusan aja kolektif gitu. Kayak ya kan ngambil keputusan bareng-bareng kan jadi bukan oh ini satu orang ini ya kan jadi sangat sangat sulit buat buat disamain itu dan again yang bahaya itu rent seeking behaviornya jalan takutnya malah ningkat ya karena gaji tinggi bisa menarik rent seeker right jadi ya kan dan di sorry ngawang dikit di ekonomi itu soal teori soal apa ya pemburu rente itu banyak banget gitu jadi memang kalau di suatu negara pemburu rentenya sudah apa lebih menguntungkan jadi misalnya gue nih gue mau jadi bisnismen atau jadi pemburu rente ya kalau lebih menguntungkan jadi pemburu rente ya gue pengen jadi pemburu rente dong ya kan nah di suatu negara nih kalau pemburu rentenya udah terlalu banyak ya kan ini ekonomi mandek gitu masih si gaji tinggi ini sebenarnya encouraging people masuk ke politik sebenarnya ya kan dan itu kelihatan kan banyak kayak sekarang anggota DPR atau DPRD dia muda banget ya kenapa karena itu gajinya tinggi gitu
Betul.
gitu sih mas
Nah, kalau kita sekarang tarik lebih ke soal ekonomi nih, Mas Dipo, gitu. Ada dua hal yang jadi sorotan sebenarnya. Satu, efisiensi sama efek ke ekonomi, gitu ya. Nah, Mas, kalau misalnya memang pemerintah tetap mau menggalakkan efisiensi yang real efisiensi, should it di postpone atau mungkin kayak forget it lah, nggak usah lah ada kenaikan-kenaikan ini. Kita butuh pendanaan yang lebih clear atau sebenarnya ini bisa jalan tapi harus accountability-nya kudu clear gitu, Mas Dipo.
Kalau buat pemerintah udah paling clear, udah cancel aja ini. Nggak jelas ini, maksudnya naikin gaji DPR. At the moment ini nggak jelas. Benar-benar tidak ada prioritas sama sekali buat naikin gaji DPR. Itu udah clear. Itu opsi satu. Kalau misalnya mau naikin, dia harus lebih terbuka. Soal transparansi dan accountability. Ya kan? Jadi transparansi itu benar nggak sih 50 juta buat apa? Itu benar nggak sih 8 juta buat telekomunikasi sama listrik? Ya kan? Itu benar nggak sih tunjangan beras dipakai buat beli beras? Gitu. Jadi transparansi sama accountability itu juga termasuk si citizen oversight ya. Jadi memang perlu ada semacam cross aneh ya sebenarnya legislatif kan representatif rakyat ya seharusnya dia ngecek
Betul.
pemerintah kita jadi ngecekin mereka gitu kayak tapi in this case kalau memang mau gitu ya mungkin memang ada citizen oversight gitu. Jadi memang mekanisme biar citizen bisa ngecek nih beneran nggak sih iya kan misalnya beneran nggak sih ini duitnya dipakai? Beneran nggak sih dia mempresentasikan suara saya ya kan, takutnya nih gaji naik, eh malah nggak disuarain gitu.
Yeah.
Jadi kalau yang paling gampang sih cancel sih mas. I think that is the easiest. I think it's creating a lot of controversial dan mungkin again tadi kita udah diskusi juga secara impact ke budget APBN mungkin tidak besar, tapi I think the signal it is sending ini is very bad. Iya kan? Saya bilang ini economic suicide. Kenapa? Karena ini bukan pengeluaran yang produktif. Maksudnya kalau yang kayak gini aja di approve, apalagi yang kita approve nih gitu. Itu sih sebenarnya yang I think that's the most dangerous thing. Iya kan? Hal-hal yang tidak urgent seperti ini aja kita bisa approve, pengeluaran apalagi yang kita approve saat ini. So it's sending the very bad signal and I don't think it's good for anyone ya, jujur aja. Iya kan? Jadi ya kalau udahlah cancel aja ya kan, seperti ini sebelumnya ya kan DPR ya udahlah di reverse aja ya kan, minta maaf udahlah.
Nggak naik juga udah tinggi kok ya.
Betul 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 betul. I think
Oke.
show empathy lah, show empathy lah. Atau misalnya kayak oh kita udah hit deficit ya bolehlah mungkin kita sudah naikin. Iya kan? Atau misalnya kita connect jadi ada hal-hal yang kita capai ini ya kan, either misalnya oh kita economic growth-nya bagus atau oh kita kemiskinan berkurang ya bolehlah kita naikin, cuman I think without any real achievement milestone ini sih benar-benar buang waktu aja.
Oke, buang waktu dan ngehilangin trust. Dan yang kedua nih Mas, efisiensi udah dan juga multiplier effect yang udah dimention gitu. Soal public distrust, habis itu juga tax compliance yang bakal kejadian. Sedangkan kayaknya kan pemerintah juga lagi relying on tax ya gitu. Ngelihat pajak tuh kayaknya kayak, wah ini satu-satunya jalan untuk bisa membangun negara ini nih gitu. Somehow kayak gitu. Dan juga pertumbuhan ekonomi yang efeknya ke investor nih. Sedangkan negara ini tuh pemerintah especially punya mimpi yang lumayan besar soal penerimaan pajak dan juga pertumbuhan ekonomi. Dengan kepercayaan publik terhadap instansi negara yang sepertinya turun gitu ya, lembaga penyelenggara negara semakin turun. Apakah mimpi-mimpi soal tertib membayar pajak dan juga pertumbuhan ekonomi juga bisa kayak jadi mustahil gitu, Mas? Let's say kita kan susah banget buat mencapai 5% gitu ya, sedangkan mimpinya 8% gitu. Ditambah dengan kayak gini, publik jadi makin males misalnya gitu, investor juga makin males. Ada dampaknya juga nggak sih ke hal-hal yang tadi saya mention nih, Mas Dipo?
Definitely ada ya. Kalau saya pribadi, jujur aja, I am quite one of the few yang pesimis sih soal arah ekonomi. And I think it really has to do sama banyak isu fundamental di internal kita, memang internal pemerintah lah, specifically. Gitu. Jadi tadi Mas Muammar juga udah bilang soal pajak. Pajak is a very big deal. Gitu. Soal kita nggak bakal hit target. Kita di Q2 itu sempat naik ya, PDB mungkin yang sempat isu, cuma kan jadi ramai soal di BPS katanya bener apa enggak, tapi assume mereka bener ya. Assume mereka bener, itu kenaikan pertumbuhannya itu dari investasi di mining, ya kan, salah satu yang people suspect lah. Nah, itu tuh tidak menciptakan lapangan pekerjaan, ya kan, dan yang lebih penting lagi, ada kemungkinan itu tidak sustainable juga. Jadi, even if it was true, ya kan, quarter bulan selanjutnya bakal tetap lebih berat buat kita. Karena kita udah mulai going into that cycle tuh namanya crowding out. Jadi kita pajak kekurangan, kita sorry gini, buat ekonomi tumbuh kita perlu pendapatan pajak, tapi pendapatan pajak kita turun, jadi kita makin kejaran lagi pajak kan. Kita kejaran lagi, kita sekarang mau kejarin UMKM ya kan. Kita mau apa mereka nyebutnya dark apa apa market yang dark gitu. Tapi sebenarnya itu UMKM yang mereka mau kejarin kan. Ya, mereka mau kejarin UMKM gitu. Jadi tapi dengan kejaran UMKM daya beli makin turun. Jadi what happened, si pajak, si ekonominya makin turun, pajaknya makin turun. Jadi we're in the cycle of pelan-pelan ya. Jadi bukannya oh kita bakal resesi atau apa, enggak. Ya kan, yang ada kita tadi growth-nya 5, dulu kita 5, 6, 2010 kita misalnya 6,5%, lalu sekarang kita 5,7, terus turun lagi 5,5. Jadi it's slow, masih tetap tumbuh, ya kan. Tapi it's slowing down. Dan tanpa pertumbuhan yang drastis, yang tinggi, ini yang tadi 150 juta orang dari kemiskinan ini nggak bakal keluar. Nggak bakal keluar. Iya kan? And that is yang 150 juta, ini foundation of ekonomi kita. Gimana pun juga. Gitu. Jadi kalau mereka nggak keluar dari kemiskinan, kita pun berat sebenarnya. Karena kalau mereka keluar kemiskinan, mereka jadi belanja, daya beli naik, dan segala. Iya kan? Jadi kalau saya sendiri, overall cukup negatif sebenarnya soal soal outlook ya. Tapi mungkin tidak immediate gitu kalau ya kan, jadi bukan oh tahun depan atau tahun lalu, tapi we are definitely moving pelambatan ekonomi gitu. Nah si efisiensi ini tadinya harapannya kan orang ya mungkin austerity itu biasa ya, soal kayak pengurangan gitu. Tapi soal realokasi kemana itu juga penting, ya kan? Jadi kalau kita realokasi ke yang tidak produktif, misalnya seperti gaji DPR, ya kan? Misalnya Danantara ataupun Koperasi Merah Putih, kayak you can still kind of argue yes or no ya, ya kan? Walaupun mungkin kebanyakan enggak gitu, cuman ya bisa lah gitu kan, kalau paksa-paksa dikit. Tapi kalau DPR ini udah nggak ada, ya kan? It's sending a signal bahwa kita austerity ini tidak berhasil. Ya kan? Jadi mungkin bukan apa ya, mungkin Bung Suamar tadi bilang efisiensi tidak berhasil. I think tapi lebih korek austerity-nya tidak berhasil.
Okay.
Gitu kalau saya ngelihatnya.
Baik, jadi memang sebenarnya isu kenaikan gaji DPR ini tuh kalau memang pada akhirnya benar-benar desain dan ketok palu, ini bukan cuma bikin masyarakat iri aja ya, tapi kekhawatiran soal trust masyarakat ke negara, begitu kan, terus juga nanti investor luar yang lagi pengen ditarik-tarik buat masuk sini juga jadi ngerasa kayak good corporate governance-nya mana nih, gitu. Jadi akhirnya nggak masuk sini juga. Efek itu yang mungkin bisa muncul, Mas Dipo, kalau misalnya memang ini tuh nggak diperhatiin dan ya empatinya nggak ada ya, Mas Dipo ya.
Iya, bukan hanya iri, sakit hati, Mas. Ya.
Pertanyaannya langsung kayak kapan dia bisa gantiin mereka ya gitu,
Iya,
2029 atau 2034 gitu. For the sake of cuma buat dapetin gaji itu doang. But anyway, Mas Dipo, isu ini kan sementara masih jadi apa ya, hot topics gitu, bahkan masyarakat juga di tanggal 25 itu menyampaikan aspirasinya untuk jangan sembrono dalam tanda petik lah gitu anggota DPR soal gaji dan yang lain-lain, peduli sama masyarakat juga. Is there anything else yang mungkin pengen disampaikan soal kenaikan gaji anggota DPR ini? Sebenarnya actually bukan gajinya sih yang naik, tunjangannya yang gila-gilaan begitu ya.
Iya.
Sama situasi ekonomi sekarang mungkin Mas Dipo, ada yang mungkin kelewatan.
Ya, mungkin untuk recap aja, Mas. Kalau rekomend dari kita ya, yang ekonom-ekonom lah, ya itu DPR harus cancel sih soal kenaikan gaji ini. Iya kan? Ini terlalu panas buat publik isunya. Kenapa? Karena terlalu jauh. Iya kan? Di mana ada 150 juta orang memiliki pendapatan di bawah 1,5 juta, ya kan, kenaikan gaji dan tunjangan menjadi 100 juta ini terlalu jauh, ya kan. Jadi ini benar-benar memicu, misalnya ini disetujuin, kita harus pikirin juga efek di daerah. Artinya daerah juga nanti bakal setujuin juga, dan itu lebih bahaya lagi, ya kan. Again, karena mengirimkan signal gitu. Jadi kalau bisa antara DPR dan rakyat nih jangan jauh, dan jangan jauh tuh ya salahnya gaji jangan jauh, ya kan. Kalau misalnya kita gaji cuma 1,5 juta, ya lu 1,5 juta lah gitu, ya kan. Buat pemerintah penting banget, ya kan? Kalau mau menaikkan, kaitkan dengan kesejahteraan rakyat, ya kan? Harus transparan dan harus terbuka, gitu. Jadi udah nggak ada lah model meeting-meeting di hotel, gitu, ya kan? I think soal apakah bisa mencapai 8% atau enggak, only time could tell ya, ya kan? Tapi yang pasti, decision ini is definitely making it worse.
It's gonna be hard for Indonesia gitu. 4 bulan ke depan bakal jadi 4 bulan, sorry, 3 bulan ke depan menuju 2026 bakal jadi deg-degan gitu. Hopefully kita bisa sedikit bernapas lega buat semuanya ya. Nggak ada hal-hal buruk yang terjadi di hidup kita gitu. Dan ya,
Betul,
semuanya
betul.
aman-aman aja ke depannya. So kalau gitu Mas Dipo, thank you so much for the time buat nyempetin ngobrol kali ini. It's such an honor buat ngobrol sama Mas Dipo kali ini. And that's all. Buat Suara Akademia episode kali ini, Sobat Isi ID, thank you so much for listening. Saya Muammar Syarif signing out. I'll see you next episode. Wassalamualaikum.
Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.